ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันกับเรื่องของมโหสถบัณฑิตที่กำลังจะถูกกลั่นแกล้งคราวก่อนมาจบลงที่พระนางเพรีปริภาชิกาถามพระราชาว่าเวลาที่มีเสื้อสมุทรจะมาจับกินท่านจะให้ใครก่อนคนแรกคือพระราชชนนีเพราะว่าเป็นคนมากๆในกามคุณคนที่สองคือพระนางจันทานันทาเทวีพระมเหสีเพราะมีจิตโลภมากมีความทะเยอทะยานวันนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่าพระเจ้าชนนีทรงชี้โทษของคนเหล่านั้นเป็นคนๆไปว่าเป็นคนๆไปว่าพระอนุชาของข้าพเจ้าก็ชอบดูหมิ่นข้าพเจ้าเห็นไหมล่ะกิริยาอย่างนี้ทุกอย่างลูกหลานที่รักจำไว้นะว่ามันเป็นของไม่ดีโดยที่ชอบพูดเสมอว่าบ้านเมืองที่เจริญขึ้นทุกวันนี้ก็เพราะเขาก็เพราะเขาข้าพเจ้าเป็นราชาอยู่ได้ก็เพราะเขานี่การท่านนองตนประมาทคนอื่นเป็นภัยวาจานี่เป็นของสำคัญลูกหลานที่รักทั้งหลายสมมติว่าลูกหลานที่รักเป็นคนอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งเวลาที่เห็นว่าผู้บังคับบัญชานี่ปฏิบัติไม่ถูกไม่ชอบแต่วิธีที่จะเตือนเขาเตือนกันแบบนี้ว่าความเราเห็นว่าท่านทำไม่ดีท่านทำไม่ถูกตามธรรมดาของคนนะลูกหลานที่รักมันก็อาจจะมีการพลั้งเผลอไปไม่ได้บางทีการสรรเสริญเยินยอมันก็อาจจะเกิดขึ้นเป็นอันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาวิธีเตือนเขาเตือนกันแบบนี้คือว่าในสมัยหนึ่งมีนายทหารคนสนิทของท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพวางแผนการผิดนายทหารคนสนิทเป็นคนตรวจตราภูมิประเทศและกำลังของข้าศึกแต่ว่าท่านแม่ทัพเชื่อเสนาธิการทหารมากเกินไปเสนาธิการทหารผู้นั้นก็เป็นคนสุกเอาเผากินนั่งยกเมฆคำนวณกำลังข้าศึกอยู่บนโต๊ะหรือว่าอย่างในสมัยนี้เขาเรียกว่านั่งยกเมฆคำนวณกำลังข้าศึกอยู่ในห้องแอร์โดยไม่ได้เห็นความจริงอะไรทั้งหมดแต่ปรากฏว่าการวางกำลังการวางแผนการผิดนายทหารคนสนิทเห็นว่าถ้าท่านแม่ทัพสั่งไปตามนั้นเราจะเสียทีแก่ข้าศึกจะเสียกำลังคนและในที่สุดก็จะเสียแม้แต่กำลังของประเทศก็เป็นอันว่าท่านนายทหารคนสนิทผู้นั้นได้กราบเรียนท่านแม่ทัพว่าท่านขอรับการวางแผนการรบเอาอย่างนี้จะดีไหมครับอธิบายชี้เหตุที่ผลจนละเอียดท่านแม่ทัพอธิบายฟังคำอธิบายของนายทหารคนสนิทเห็นชอบโดยจึงได้ตกลงตามนั้นแล้วท่านนายทหารคนสนิทผู้นั้นก็ที่พูดกับคนอื่นว่าท่านแม่ทัพนี่ท่านเป็นคนฉลาดมีความสามารถผลงานที่สำเร็จขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยปัญญาของท่านแม่ทัพแทนนี่เขาจะยกย่องตัวเองกลับยกย่องท่านผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุให้ท่านผู้บังคับบัญชารักท่านในที่สุดเขาก็ได้เป็นเสนาธิการทหารนี่เพราะสิทธิโบราณนั้นกล่าวว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทลูกหลานที่รักทำแบบนี้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นผู้ใหญ่ก็ไม่เสียเราก็ได้ดีฉะนั้นการที่พระราชาจะให้น้องชายให้บีเสื้อกินเป็นคนต่อไปก็เพราะว่าเป็นคนปากไม่ดี
จริยาอย่างนี้ขอลูกหลานที่รักจงอย่าเป็นเยี่ยงอย่างปฏิบัติอย่างนายทหารคนสนิทของท่านแม่ทัพผู้นั้นแล้วภัยอันตรายจะไม่มีสำหรับเราเราจะได้ดีแล้วก็มีความสุขเมื่อท่านผู้ใหญ่ท่านดีเราก็พลอยดีด้วยช่วยกันดีเมื่อคุยกันต่อไปแล้วพระราชาก็กล่าวว่าบรรดาพระสหายของข้าพเจ้าชื่อว่าธนูเสขกุมารซึ่งเป็นสาชาติกับข้าพเจ้าเมื่อยังสมัยที่เป็นเด็กจะไปไหนเดี๋ยวโดนพลิกหน้ากระดานก่อนเมื่อยังสมัยที่เป็นเด็กเราเป็นเพื่อนสนิทกันเล่นโหด้วยกันบัดนี้ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขาก็ยังมาเล่นโหกับข้าพเจ้าเกินขอบเขตไม่รู้จักกาลเทศะข้าพเจ้าอยู่2ต่อ2กับพระนางนันทาเทวีในที่ลับเขาก็เข้าไปหาข้าพเจ้าโดยไม่ได้เรียกหาเป็นการเสียมัญญาติอย่างยิ่งว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ลูกหลานที่รักการันยูรู้จักการที่จะเข้าหาบุคคลต้องเลือกการเลือกสมัยว่าการนี้เป็นการสมควรไหมถ้าเขายังมีงานติดพันอยู่ไม่สามารถจะละงานได้ยังไม่ควรจะเข้าไปหาเขาแล้วก็เวลาใดที่เขาประกาศไว้ว่าเขาไม่รับแขกเวลานั้นจงอย่าเข้าไปอย่างกับพระสหายเขาไม่เจ้าจุนนีพระมทัยคนนี้ทำงานเกินพอดีไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยคนที่ถูกด่าถูกว่าถูกประนามว่าเป็นคนเลวก็เพราะขาดการรู้การรู้สมัยเรื่องนี้ขอบรรดาลูกหลานที่หลายทั้งหลายจงจำใส่ใจไว้ว่ามันเป็นความเลวอย่าถือเอาแต่กำลังใจของตัวเองเป็นสำคัญไม่ว่าในสำนักงานของหลวงปู่ก็เหมือนกันก็มีคนหลายคนบางทีหลวงปู่แบ่งงานเวลาไว้ว่าตอนเช้าทำภารกิจสำหรับวัดเวลาบ่าย 1:00 นถึงบ่าย 4:30 นรับแขกหลังจากนั้นพระทำวัดสวดมนต์เวลาเย็นเวลากลางคืนเวลา 19:30 นลงสอนพระกรรมฐานถึงเวลาดึกแต่คนบางคนมาถึงเขาก็เร่งรัดเพราะเขาต้องการจะธุระด่วนเขาจะไปแต่เช้าเขาจะรีบกลับคนประเภทนี้หลวงปู่ถือว่าเป็นคนที่เลวที่สุดที่ไม่ควรจะคบหาสมาคมยิ่งไม่ยอมลงไปพบแต่ว่าในที่สุดเขาก็รอถึงเวลารับแขกเมื่อถึงเวลารับแขกลงไปก็ต้องเทศกันมหาราชด่ากราดให้รู้สำนึกตนเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครเขาไม่เป็นพ่อหลวงปู่แล้วหลวงปู่เกรงใจอยู่สองคนคือพ่อกับแม่เวลานี้พ่อกับแม่ท่านก็ตายไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อกับแม่ของหลวงปู่นี่ท่านเป็นคนดีท่านเห็นว่าเรายังมีภารกิจอยู่ท่านก็ไม่ใช้สอยไม่ได้ใช้นี่พ่อกับแม่ท่านยังทำอย่างนี้และคนพวกนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ของหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่เกรงใจเขาเพราะคนเลวๆนี่ถ้าเขาเราคบหาสมาคมด้วยเราก็เลวไปด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาเสวนาจะพาลานังว่าเธอทั้งหลายจงอย่าคบคนชั่วปันดิตานัญจะเสวนาจงคบแต่คนดีบูชาจะปูชนียานังคนบูชาว่าคนที่คนบูชาเอตมังคารมุตตมังขึ้นชื่อว่าเป็นอุดมมงคลขึ้นชื่อว่าคนเลวอย่างนั้นลงไปแล้วเราก็ต้องจัดการกับเขาถ้าเขาจะโกรธกลับไปไม่มาพบกับเราอีกเราจะพอใจมากเพราะการคบกับคนเลวมีแต่ความหายนะถ้าเขาเป็นคนดีมีมัญญาติวันดีบางทีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นพลเอกก็มีแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่เวลาจะมาหาเขาก็รู้เวลาเขาจะคอยทันที ถ้าพระจะเข้ามาตามเขาก็บอกว่าอย่าเลยหลวงพ่อกำลังมีงานหรือว่าเวลานี้หลวงพ่อพักผ่อนอย่าไปรบกวนท่านนี่คนดีเขาเป็นอย่างนี้ลูกหลานจงจำไว้เรื่องการเวลาเป็นของสำคัญอันตรายมันจะเกิดกับเราได้ให้ขึ้นชื่อว่าคนเลวจงอย่าคบเด็ดขาดคำว่าไม่คบนี่หมายความเราอาจจะคุยกับเขามีงานบางอย่างเราอาจจะทำกับเขาถ้างานนั้นเป็นงานดีเราทำด้วยช่วยทำถ้างานนั้นเป็นงานมันดีเป็นเวลาที่เขาช่วยเราไม่เอาด้วยแล้วการเดินร่วมจงอย่าเดินร่วมโดยเด็ดขาดเพราะว่าการเดินร่วมกับคนชั่วก็ไม่ต่างอะไรกับเอาใบตองไปห่อสุนัขเน่าความจริงใบตองสุนัขเน่าไม่ได้ซึมเข้าไปในใบตองความเน่าแต่ว่าเวียงสุนัขเน่าไปไอ้กลิ่นเน่ามันยังติดใบตองฉันใดเมื่อเราสามารถสมาคมสังคมกับคนชั่วถึงแม้ว่าเราไม่ชั่วชาวบ้านเขาคิดว่าเราชั่วไปด้วยเราก็กลายเป็นคนเลวเป็นคนไม่เหมาะสมกับสังคมอันนี้ลูกหลานที่รักฟังแล้วจำแล้วปฏิบัติตามต่อไปพระราชาก็กล่าวว่าถ้ายังไม่พอก็จะส่งพราหมณ์เกวัฏให้นางผีเสื้อสมุทรกินทางนี้ก็ท่านให้เหตุผลว่าพราหมณ์เกวัฏนั้นขณะลืมตาดูข้าพเจ้าในถ้ำกลางบริษัททำเป็นเหมือนขัดเคืองข้าพเจ้าแม้แสดงคนมีอำนาจถลึงตาไม่มีแววแห่งความจงรักภักดีต่อข้าพเจ้าเลยด้วยเหตุนี้แหละแม่คุณเจ้าข้าพเจ้าจึงส่งคนเหล่านั้นให้ไปเสื้อสมุทรกินหมายความส่งพรามพรามเกวัฏให้ไปเสื้อสมุทรกินนี่เรื่องสายตาก็ไม่เคยมีความหมายสำคัญเราจะไปที่ใดก็ตามเขาจะดีเขาจะชั่วถึงเขาเป็นเจ้าของที่เวลาที่เราจะพบซึ่งกันและกันควรทำตาดีๆใช้สายตาสดชื่นแสดงถึงความเป็นมิตรถึงแม้ว่าจิตเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนเลวเรียกว่าคนน้ำขุ่นเอาเก็บไว้ข้างในน้ำใสไว้ข้างนอกตำโบราณท่านว่าคำว่าน้ำขุ่นไว้ข้างในหมายความกำลังใจไว้และหัวใจของเราที่เราไม่ชอบเขาเก็บเอาไว้ในความอดทนในความอดกลั้นที่เรียกกันว่าขันติคือความอดทนแต่การแสดงออกทางตาก็ดีทางกายก็ดีทำเสมือนว่าเราเป็นมิตรทำจิตอย่างนี้ไม่ใช่เราหลอกลวงแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของเรากิจริยามันยากและบริการที่สองมันอาจจะช่วยให้เราทรงชีวิตอยู่ได้นานลูกหลานจงจำไว้ต่อไปนางเพรีปฏิภายิกาจึงได้ทูลถามถึงโอโหสุดว่าขอถวายพระพรพระองค์ทรงมีหมู่มาดแวดล้อมเป็นบริวารทรงเป็นมหาราชมหาราชาธิราชในสกลชมพูทวีปทรงเป็นเอกอัครราชทรงเป็นเอกราชในปัตตภีมีอิสริยยศไพบูลย์ทรงมีพระสนมนารีซึ่งได้มาจากเมืองต่างๆราว 16,000 นางแต่ละนางงามดุจเทพกัญญาพระองค์จะทรงเปี่ยมไปด้วยความสุขทุกประการที่ชาวโลกแสวงหาเมื่อเป็นเช่นนี้ฉะไหนพระองค์จะทรงสละพระราชชนพระชนชีพอันแสนสุขของพระองค์เพื่อรักษามโหสถบัณฑิตแม้ถ้อยคำของเธอนี่ฉลาดจริงๆสมควรแก่การยกย่องสรรเสริญพระเจ้าจุลนีพรรณนาคุณค่าของมโหสถว่าข้าแต่แม่นางเจ้าตั้งแต่มโหสถมารับราชการกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่เห็นมโหสถบัณฑิตทำชั่วแม้แต่น้อยเลยถึงหากมรณกรรมจะพึงมีกับข้าพเจ้าในวันหนึ่งมโหสถก็จะคุ้มครองโอรสและนัดดา ตลอดจนท่านบรมวงศานุวงศ์ข้าพเจ้าไว้ได้ให้มีความสุขสืบไปมโหสถเป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งปวงทั้งที่เป็นในอดีตในอนาคตและปัจจุบันด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมส่งมโหสถบัณฑิตผู้บริสุทธิ์ไปให้แก่ผีเสื้อสมุทรกินเป็นอันขาดนี่มันสมองอย่างนี้ลูกหลานที่รักควรจะจดจำไว้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีปัญญาเลิศพระเจ้าจุลนีพรหมทัตนี่เป็นพระราชาที่ดีที่สุดทั้งนี้ก็หมายความว่าเป็นพระราชาที่น่าสรรเสริญมีพระสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดเป็นคนมีเหตุมีผลแต่ว่างานในการก่อนที่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตพลาดพลั้งก็เพราะอาศัยพราหมณ์เกวัฏเป็นคนไม่ดีชี้นำหรือว่าชักนำไปในทางที่ชั่วทำให้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตเกือบจะเสียตัวเกือบจะเสียชีวิตนี่แหละลูกหลานที่รักการคบมิตรเป็นของสำคัญองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำว่าจงอย่าคบมิตรชั่วเวลานี้ในประเทศของเราก็รู้สึกว่าจะยุ่งยุ่งเพราะการคบมิตรมีกำลังจิตที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาโฆษณาคนดีทำลายเสียให้ชั่วแต่คนที่ชั่วจริงๆบางทีอาจจะกลับได้ยกย่องสรรเสริญทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ากำลังใจของบุคคลคนนั้นไม่ประกอบปฏิธรรมคือความดีความจริงเรื่องราวของมโหสถนี้เราก็จบกันวันนี้นะแต่ว่าเวลานี้มันใกล้จะจบเต็มทีเวลาเหลือ11นาทีแม่แต่ว่าเรื่องมันจะจบแล้วทำไงคุยกันต่อไปท่านตามหัวข้อท่านบอกว่ามโหสถได้รับยกย่องว่าเป็นยอดมหาบัณฑิตตอนนี้พระเจ้าจุลนีพรหมทัตทรงยกย่องเกียรติของมโหสถให้ปรากฏว่าดุจบุคคลผู้ยกมนทนแห่งดวงจันทร์ให้ปรากฏเช่นนั้นพระนางเพรีปริภาชิกาได้นำพระราชดำรัสข้าพเจ้าจุลนีพรหมทัตไปแจ้งให้มโหสถทราบจนมโหสถหมดความแคลงใจต่อมาเมื่อนางจะสรรเสริญยกย่องมโหสถนางจะได้พูดในถ้ำกลางประชุมชนว่าปัญญามีประโยชน์ใหญ่หลวงสุขุมละเอียดสำเร็จประโยชน์ทั้งในภพนี้และในภพหน้าดังเช่นมโหสถซึ่งเป็นยอดมหาบัณฑิตมีปัญญาประเสริฐเช่นนี้ท่านกล่าวเป็นบาลีว่านัตถิปัญญาสมาอาภาขึ้นชื่อว่าแสงสว่างใดๆจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญานัตนารานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะรัตนะแปลว่าแก้วของนรชนทั้งหลายปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติพระท่านหลายกล่าวว่าปัญญานั่นแหละประเสริฐที่สุดเป็นอันว่าเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตเรียกกล่าวว่าจบก็จบลงตรงนี้แต่ว่าเวลานี้ลูกหลานที่รักบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในระหว่างอันตรายเวลานี้เสือร้าย3ตัวกำลังจะกัดกินเนื้อร้ายคือประเทศของเราประเทศของเรานี่มีอะไรแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือคนไทยไม่ยอมเชื่อคนไทยในเมื่อเร็วๆนี้ปรากฏว่านามีนักวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยได้พากันมานั่งบ่นว่าความสามารถของคนไทยมี แต่ไทยไม่เชื่อไทยแต่ไม่ยอมให้คนไทยทำอย่างทรัพยากรทั้งหลายของประเทศไทยนี้ลูกหลานที่รักหลวงปู่ขอเปิดเผยความจริงบางส่วนว่าทรัพย์สินในประเทศไทยอย่างน้ำมันเป็นน้ำมันในประเทศไทยเป็นอ่างที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างแร่ยูเรเนียมซึ่งเป็นของที่มีราคามากที่สุดมีเกลื่อนกลาดในประเทศไทยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นทรัพยากรทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่มีค่ามากมายเยอะแยะเป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้หลวงปู่เคยบอกไว้แล้วว่าดาวเทียมที่เขาสืบความลับถ่ายภาพเอาไปกินหมดประเทศที่มีความสำคัญเก่งในด้านวิทยาศาสตร์เขารู้หมดว่าในประเทศไทยมีทรัพยากรเหลือหลายถ้านำขึ้นมาได้แล้วประเทศไทยจะเป็นมาเป็นประเทศที่เป็นมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกแต่ได้ว่าเป็นที่น่าเสียดายคนไทยด้วยกันเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอๆว่าสิ่งใดก็ตามถ้าคนไทยที่มีความสามารถทำได้แต่ไทยก็ไม่ยอมใช้ให้คนไทยทำอย่างเรือรบนี่เราทำเป็นแต่ว่าผู้มีอำนาจบางท่านไม่ยอมให้คนไทยทำทั้งนี้เขาลือกันว่าถ้าจ้างต่างประเทศทำแล้วก็จะได้เงินพิเศษเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้หลวงปู่ก็ไม่ทราบเมื่อทราบในภายหลังว่ามีเรืออยู่3ลำที่เขาจะต่อกันคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่บอกว่าไม่สามารถแต่ว่าคนมีตำแหน่งหน้าที่เล็กยอมรับทำหลวงปู่ก็ทราบความสามารถของคนไทยเพราะว่าหลวงปู่เป็นพระใครๆเขาก็คิดว่าพระนี่คงไม่ปากบอนแล้วเขาก็พาไปดูความสามารถที่เขาทดลองทำกันในเมื่ออเมริกันถอนความช่วยเหลือจากไทยตอนนั้นเราเกือบจะสิ้นใจตายเพราะอะไรเพราะว่าถ้าข้าศึกตีเวลานั้นเรายับเยินแน่เคยไปถามทหารจุดหนึ่งถามว่ากระสุนปืนใหญ่มีเท่าไหร่ก็บอกว่ายิงได้6วันก็หมดไปถามจุดต่างๆก็สายหน้าไปตามๆกันคนที่เขาให้อเมริกันออกไปเขาบอกว่าไทยจะได้มีอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองแต่ได้ว่าวันหนึ่งหลวงปู่ฟังวิทยุว่าพลเอกเล็กแนวมาลีมีนักสื่อข่าวไปถามว่าประเทศเราเป็นประเทศใหญ่กว่าประเทศเขมรทำไมจึงให้เขมรมารุกรานเราท่านพลเอกเล็กแนวมาลีได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเล็กแต่ว่าเขามีลูกพี่เราใหญ่แต่ว่าเราไม่มีลูกพี่จุดนี้เป็นที่สะดุดใจอยู่นิดหลวงปู่ก็คิดว่าสมัยนั้นอเมริกันเขามีลูกพี่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาให้แต่เวลานี้เขาไปเขาไม่ให้เราสั่งซื้อของแต่ละอย่างอย่างเครื่องบิน2ฝูงกว่าจะได้ก็ต้อง2ปีถ้าเกิดการรบกันขึ้นทั้งทีเราจะทำยังไงเราก็ไม่มีของใช้แต่ว่าเป็นที่น่าปลื้มใจว่าคนไทยของเราไทยไม่กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีทั้งนี้เพราะอะไรว่าคนดีของเราก็คิดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ที่พูดเมื่อกี้ว่าลูกปืนใหญ่เมื่ออเมริกันไปเรายิงไม่เกิน6วันไม่ใช่หมายถึงกองทัพบกเป็นทหารจุดหนึ่งแต่สำหรับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศปรากฏว่าในเมื่อเขาทิ้งต่างคนต่างเขาคิดต่างคนต่างเขาทำจนถ้าเวลานี้เราทำอะไรได้หลายหลายอย่างที่ผู้ใหญ่สมัยนั้นไม่ยอมให้ทำ หลวงปู่คิดว่าถ้าประเทศไทยเรามีทรัพยากรมากอย่างนี้แล้วคนภายนอกเขารู้แต่ว่าคนไทยที่รู้ก็มีมากแต่ว่าถ้าผู้ใหญ่ยังคิดว่าคนไทยไม่มีความสามารถหลวงปู่ก็หนักใจหวังว่าลูกหลานที่รักท่านหลายที่กำลังรับฟังก็คงจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีอำนาจในการบริหารประเทศในวันหน้าหรืออาจจะเป็นวันนี้จงใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีฝึกฝนคนไทยที่ให้มีความสามารถและใครที่เขามีความสามารถรวบรัดเอาเข้ามารวมตัวกันเข้าไว้เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต่างประเทศคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็ทำได้แล้วตั้งหลายอย่างและเรื่องทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ยูเรเนียมหลวงปู่รู้จักคนเคยเชิญเขามาถามเขาบอกว่าเขาสามารถทำได้แต่ว่ากระแสไฟฟ้าไม่พอเรื่องนี้มันไม่หนักแล้วก็เรื่องการที่สองเรื่องแก๊สก็ดีเรื่องน้ำมันก็ดีวัตถุธาตุที่มีค่ามหาศาลก็ดีหลวงปู่ทราบจากภาพที่เขาถ่ายจากดาวเทียมเขารู้จุดหมดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไหลมาจากทิเบตแล้วมันก็ไม่ไปยวนมันก็ไม่ไปพม่ามันไหลเข้ามาอยู่ในโอ่ของไทยไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเป็นทรัพยากรมากมายด้วยกันมีค่ามหาศาลเป็นว่าถ้าคนไทยลูกหลานที่รักจงสามัคคีกันไว้จะเอาถ้าชาติไทยไปขายให้แก่คนอื่นเรื่องลัทธิการเมืองไม่มีความสำคัญไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องแปลงมันดีเองเราปกครองกันแบบนี้มานานเรามีกษัตริย์สมัยนั้นกษัตริย์มีอำนาจมากที่สุดแต่กษัตริย์ก็ไม่ใช้พระราชอำนาจตามพระราชอัธยาศัยมีการประชุมกันเป็นอันว่าถ้าจะกล่าวกันไปแล้วก็ประเทศไทยเราเป็นประชาธิปไตยมานานแต่เราไปเรียกกันผิดเรียกว่าราชาธิปไตยประชาธิปไตยสมัยนั้นเขาใช้คนที่มีปัญญาจริงๆไม่ใช่ดึงเอาตาสีตาสาอะไรเข้าไปนั่งพุ้ยในสภาเอะอะโวยวายรู้สึกว่าความหมายไม่พอมีค่าไม่พอกับเงินที่ให้เฉพาะบางคนแต่บางคนก็มีค่าสูงฉะนั้นขอบรรดาลูกหลานที่รักสมรรถภาพความสามารถในการงานในการศึกษาให้ดีแล้วก็ช่วยกันตั้งหน้าตั้งตารักษาทรัพย์สมบัติของประเทศไทยไว้อย่าแตกสามัคคีกันอย่าเชื่อใครว่าลัทธิทั้งหลายใหม่ที่จะเข้ามามันจะดีท่านเชื่อไม่ได้ลัทธิไม่สำคัญถ้าคนดีแล้วก็ดีทุกอย่างลัทธิอะไรก็ได้เว้นว่าเรื่องราวของมโหสถบัณฑิตหลวงปู่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดแห่งการธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเทศจบพระองค์ก็ทรงสรุปไว้ด้วยอริยสัจเป็นเหตุให้บรรดาพระสงฆ์และคนทั้งหลายพากันบรรลุมรรคผลเป็นส่วนมากเมื่อจบแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระสารีบุตรในสมัยนี้พระเจ้าวิเทหราชสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระกาลุทายีสมัยนี้เป็นพระอรหันต์มโหสถสมัยนั้นเป็นมาเกิดเป็นตถาคตคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาบริษัทคือบรรดาเพื่อนๆคณะที่ร่วมทั้งหลายก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทในสมัยนี้เป็นอันว่าเรื่องราวของมโหสถที่เล่ามานานเต็มทีถึง21ตอนถ้า22ตอนมันก็ไม่ทราบ40ตอนเสร็จไม่ใช่21 22 40ตอนเสร็จก็จบลงเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแก่เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุผู้มีความปราณีทุกคน แต่ขอท่านทุกท่านมีพุทธศาสนิกชนและลูกหลานที่รักจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลถ้าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี